Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн Монголчуудын Angel Radio 8.1 хөрлөгөн дээр сугаат оруулан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалдахыг 7 оны бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс хөгжөлтэй хөнгөн байцгаа гэсэн үрэтэгаар яана нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсох танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 17 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 4-ний баасан гаргийн яана нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч номоо Мөгий Анжгаа Гэрлээ зөвлөгчөөр мөцөцгийн төвшин байрнаар ажиллаж байгаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Лафорин хоолон цацлаг, за вирус бактери эсрэг байгалийн эмчилгээ гэсэн уриатайгаар, за мөн 36 жилийн туршлагатай Жигүр Гранд Группийн хэрэгжүүлж буй ээлжийн төсөл болох New Life Garden төсөл хамтран ажиллаж байна баярлаа. За өдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдв барилгын даамал боллоо гэдэг сэдвээр ярилцгаа. За энэ жил энэ 7 оноч тохон хэл сургалаа, цэцэрлэгийн багш боллоо. Өөрчлөө яасан блэ?
Одоо сургасны хоогоо бариад дагуулж барилгыгаа зогсон.
За, барилгын даамал болсон. Тэгэд мэдээж барилгын даамал учраас бүх эрх мэдэл бол танд байгаа. Таны туслах нөгөө гурван хөтлөгч
хөтлөгч. За.
Аа, идэгэд. Баг гурыг зархад гээд. Бүгд баяр цацчих.
За. Материал нь бүгдээрээ байгаа. Хоёр давхар модон байшин маш хурдан барьж дуусгах гэнэ шүү нэмээ. За. Хин хинд ямар ажил даалгах вэ? Одоо ингээл одоо мужаан цахилгаан, сантехник, фасад, интерьер, загвар үрлэгчин, кранист гэж зөндөө ажил байгаа штэ тий. За.
Хоёр мужаанаар нь хоёр эрэгтэйгээ. Одоо та хоёр тэгэл
хамгийн хоёр мужаанаар яах чагаа?
Мужаанууд ч өөртөө юм хийш. Доор туслах байхгүй юм чинь. Можан гэдэг нэр өгөөл хоёр өөртөө юм аа хийн.
Би можанаа л хийн шүү. Би өөр юм хийж чадахгүй шүү.
Юу штэ? Юу гэж тийм.
Можанаа л хийн шүү.
Хоёр давхар байшин гэв үстэй.
Тий.
Тоосгоо зөөн тэр нөгөөний гаднах мадах бүх юмаа л хийн угаасаа.
Гэхдээ можаа чи можанаа л хийн штэ. Модоор л юм хийдэг үнийг можан гэдэг
штэ. Гү гү гү. Гү. Нөгөө нь туслах можаа яасан яасан гэдэг.
Дотор можаа. Манусыг 100 айлаас худлаа хуцаж авчрах юм байна.
Зүгээр мужаал хийх нэг
ажилтай.
За тоосгоо өөрөө.
Тэгээд нөгөө талбай цэвэрлэгч гэрлээ гэж.
Цэвэрлж яах юм? Тэр барилгын талбай.
Цэвэрлэн штэ.
Муухай л байж гэнэ.
Зүгээр гэрлэг томлох чаа. Цэвэрлээ, цэвэрлэгч чаа, цэвэрлэгч. Маргааш дахиад хог бол дахиад цэвэрлэ.
За хийё хий. За.
За болсон.
За, мөгий.
Хоёр мужаалтай нэг талбай цэвэрлэгчтэй л юм уу? За.
А би эхлээд өөрийнхөө офисыг бариулна да. Барилгын даамал
хийчихвэн. За яшиг. Уцаад байна.
Чи хоёр давхар байшин барихын тулд хажуу.
Би чи даамал чигээ гадаа байгаа дээр муухай штэ чи. Эхлээд ийм ядаж барилгын манай чагаа пүүдэг шиг жижигхэн дулаах. Өчиг пүүдэг барайт ганжгаа ордол гэдэг.
Чамд боож яваад өгч байгаа
шүү. Байшин чиний жижигхэн байшин байдаг шүү. Тэмрэхүүл байшин байхад болох юм шүү. Араас уу
бахон байшин.
Чамд бол нохоо урд анх.
Гог уу жордлогийн жоон цуцаах юм гээд өгч болохоор юм байна
шүү.
Тэр мөн нохоон байшинд ястай ястай номиг ойрт болохгүй даа. Гэрлээ талбайгаа цэвэрч орд.
Йой.
Наба цаашаа.
Хөө ингэнэ гэрлээгчийг 3 дугаар студиэс шууд дамжуулж яах хүртэл 1 2 дугаар студид нь хаа нэг юм болоо л гэж бодогдод идэг гинэ өөр гэр.
2 дугаар студид
баг үндэ 1 2 дугаар студид байдгүй маа.
За 2 дугаар студиэс манай зочны цаг маг бичигддэг. 1 дугаар студиэс манай мэдээний найр редактор мэдээгээ уншдаг. Бид нар рекламынхаа хоолоог бас уншдаг
аа. Утлаа сүртэй харагдуулах гэж тэгж.
Одоо нүгөө дэшиг орохлоор 6 дугаар студиэс
600 студиэс.
Оо, студиэс.
Том сэтг, том сэтг. 600 студиэс.
Тэгээ өөр студиэс харагдсан үү?
24-р студиэс гэдэг солиороо суучаа.
За, анжиг яах вэ?
За, гоо чи яасан бэ?
Тэгэд
мөгий яах?
Оо, тэгэл би юуныхаа офс осоо та нарыг цонхоор болгоо гаргачихлаа.
Бид ямар ажил даалгаж өгөх
вэ? Ямар ажил даалгах юм бэ?
За, хоогоо.
Анжигаа ахаар бүх юмыг хийлгээд номгоор цэвэрлэгийг нь хийлгээд.
Хараа.
Тэгэл гэрлээ ороод.
надад.
Намаг жоохон байхад надад асуухгүй ирээсэ. Бороо орж ирсэн чи бид нар борооны ус тасгээд заяа. Тэснээ ингээд бүгднгийн ингэж гаргаснаа. Бүгднгийн гарааж нөгөө нэг сав түлгэжсэн байхгүй юу? Борооны ус тасуулах гэж тэгснээ яг нөгөө нэг октоодын хараал. За тэр орж хоол хийлц. Тэр орж гэр зэвэрлсэн. Надад ус чи яв гэж хэлсэн.
Яг тэр шиг боллоо шүү.
Яг сонгоо хангалаад номины хашаар гоо. Чи яг айсаа.
Яг талба бохор байгаад байгаа юм. Тэр нэг модны үрдэс гэх юм.
Я
Нама хоёла тэгж байгаа тэр бүгэн шатаач.
Яа. Хэцүүр өгөх хоолой бичээд тээ.
Хүнгүй байх уу ер нь. Карана гинт алдаад дээрээс нь.
Та яа. Тэгжээд л та хоёр тэгээд нэг тэр байшингаа барьж дуусахгүй тэгээд.
Хитэн удаа нохооны өөр савлж итлгээ. Нохооны өөр нэг хит савлж итл та нар дэрийг
дуусах. Байсгээл хоёр ажилла хийгээл мяарч авчих тээ. Тийм үү. Байсгаар гэрлэг ийнэ танги тагна. Тэ нохоо өрнөс тээ.
Та нөгөө тийг ахаад ийнэ гэдэг.
Наам бүр шээст байгаа ч.
Тэгэл гэрлэг ийнэ гэдэг юм бол мөгийн нэг гарч тавхаад тэгэл буцаж орж ирэл байш хөдлөв. Юу явдгий баг боо бит.
За.
За. Би өштэй. За. Би богийг шууд каран болгоно.
Кранисто?
Тэ, могий зүгээр өөрө каран. Бүх үнэн шиг даашин зөөт мөөт.
Манай карантэ.
Ай, манай карантэ. Энд байлгаа богийг харамч.
Йоо.
Богийг харамч. Тэгэд модтой ажлыг энд бүгднгийн номдцэг хийн заяа.
Би яхаар эхтэн үний ажил
хийв. Тоостой ажлыг энд бүгднгийн гэрлээ хийн. Тэгэл болоо. Зөөхийг нь бүгд
би би зүгээр гээд дуслах хийх юм байна.
Тэгэл юм зөөр.
Энэ хоёрт алхана л гэж. Пасснууд нь авчирч асгачаал тэгэл
тэгснэ тэ. Намогийнхыг зөөж өгөхгүй надаа бас каранаас.
Тэ би одоо тасгаар өрлөг мөрлөгөө хийх юм
уу? Чи мод.
Би чинь тасгаар би өрлөг мөрлөгөө хийгээл.
Чи мод одоо тэр шумуу нуруу муруу дээвэр мээвэр цонхны араа мараа
бүгд би өндрөөс айд
ш. Шал мал а?
Би өндрөөс
айд. Каран байгаа ш чамд.
Би бүл тийш доош явахгүй. Би гэрлээ
гэрлээ таасан.
Гэрлээ таасан байвч засах өгчөөл. Тэгэл тийч инээлтэй юм яриа л яваад.
Чамд каран байгаа. Хараач ингээд дэшиг өргөөд өгчихнэ.
Энд каран ирээ ажиллахгүй юм л та.
Ажиллуулна наад гэж.
Чи өөрөө юу хийх?
Дарга дарга дээр хов ярдгуул юм бол би бол тоохчих.
Би юу?
Тий.
Би яг одоо ингээд өдөрдөн штэ. Ерөнхийд нь өдөртал байж гэн.
За. За би штэ тий. Анжигаг мужаан болголоо. Одоо тэгээ тэр нөгөө нэг юу яаштэй нөгөө нэг арматур арматураа зангидсан штэ миний хөшөө. Андаа. Наам хамгийн нарийн юм ааш штэ чи одоо хаалга малгаа суйрлуулах
тий. Тэгээ сонсож байгаагүй лээ.
Арматур чи хитэн нарийн төгөрг ингэж зангидсан юм штэ.
Аа тэр
юу яриад байгаа тэр
огт сонсоогүй юм байна.
Арматураа ингэж сайн зангидж нэг юм сонин хар панел шиг нэг юм хумаар ингэж тэн дотор чин нөгөө нэг цэмдэ зүтгэж штэ зүтгэлтэй юм штэ.
Бетонн араамаа босгох штэ
тий. Тий штэ.
Ондоо мондоо мод.
Тий айгуу нарийн ажил ахгүй тий айгуу нарийн ажил.
Нэг сонсоогүй юм л байна. За яг тэгэл барах байлгүй дээ.
Аха. Тэнгүүдээ мөгийн ингээд дотор засвар хийгдээ дуусгаар байна шүү дээ. Цахилгаан маглахан сам анга хариуцсан шүү зээ. Ойлгосноо.
Тог зөхөлөх.
Ингээд арай алгас ихсэнсэн хачирсан.
Сам гэдэг чинь нөө жорлон бит дээ.
Йоо.
Аа юу барилга ашиглалтанд ортолвол гэрлээ өтер инээлдэл л ичих юм байна.
Сэгсэгэл инээгээ.
Ачаа зүгээр гээд Арматур зэгтэл яваа. Оо гэж би цахилгаанаа хийнэ гэж.
А дуусталэр боллоо.
За номоогоор болохоор зэрэг дотор засал хийлгэнэ. Одоо яг тэр нөгөө нэг бэлта мэлта наах тий. Тэгэл одоо нөгөө
замаск.
Замаск мамаск татах аа тий. Одоо мобо наах тий.
Заслын хүүхнүүд гээд тийм хүүхнүүд байдгийг
уу. Тий тий дотор засал хийлгэнэ. За.
Жохон намхан юм да.
За амаагүй. Тэр хүний өндөр нам ямар хамаатай.
Шат байхгүй яадаг юм.
Аа
шатмат байгаа шүү.
Басуу. Оо, би ч одоо ингэ тал нь
затирч
дээшээ затирчихгүй байх юм бол гэж бодлоо шүү.
Яг хар хөтлөө. Оо тэгэл
гар хүртлээ зэрэг татсан. Дэдлийн яг ингэ хүрдгүй аа.
А тэгвэл бүр намайг дотор цэслийн баргаатайхан гэ нэр өгсөн. Дотор цэслийн баргаатайхан ганцхан байна. Сүртөөс баргаат
ахнаа баргаат өнөдөр амарлаа.
Ахын тэгэл жоохон өглөөдөө жоохон шаардлалтай болж дотор цэслийн засаарай. Дотор засаарай. Дотор цэслийнхаа.
Нэр цэслийн өгнө гэдэг нэр барилга дээр ажилтдаг
хөх. Тийм энэ арматурын хайгуу сонь шүү.
Чернстэй заслын хүүхд шинэ жил орох гэж байна шүү.
А бас дүрте саамад үзсэн.
Санта цаас боос үзсэн.
Саамаа хусцаа.
Үсгүй санаа хусчих. Мөн үнэ санаа бэргэтийх шинэ жил явж байгаа.
Энэ дүрийн хийсэн барилгад нь амьдрах уу гинэ? Аад нь зүгээр холуур тойрч явах юмс. Бэд нь ганц хонвол хонхын тэгтээ гадаа нь нэ яваа авир эрэгэ. Бэд нь амьдрна уу? Яаж игэл амьдрахс ч гээд нь миний нас гүйцгүй байлгүй дээ. Тэр байшинг нь босхыг харахад гинэ. За манайхан санал асуулганда идэвхтэй оролцоорой. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Лафорин хоолон цацлах вирус бактери эсрэг байгалийн эмчилгээ гэх суурьтаар хамтран ажиллаж байна.
За.
За энэ болохоор нэг үйлчлэгийн болохоор ханиалга намдаа, өвдөлтийн намдаа, нүрэвслийн эсрэг бактери болон вирусыг устгахан. Тэгээд дээрээс нь цацсны дараа шууд хоолон өвдөлтнө гэж нөгөө намддгаараа бүр ингээд шууд үйлчлэлтгээрээ давталтаа гэдэг байгаа юм байна. Тэгээд найрлагын үед бол 8 төрлийн ургамлын тос агуулсан гэхээр одоо нөгөө аргаж ханиалгаад байгаа трийг нь зөөлөж чийгшүүлнэ гэсэн үг.
Ингээд Вьетнам улсад үйлдвэрлэсэн юм байна.
За
яг ургамал амтны гаралтай ийм одоо байгалийн эко бүтээгдэхүүн байх нь байна шүү. Тийм хоолон цацлах. Найрлаганд нь юу байгаа вэ гэвэл зөгийн жилий гэж байна.
За
полифлорал ёо ямар амар хэвчээ. Полифлорал зөгийн бал.
За
гааны тос. За лимоны тос, цагаан гааны тос. За одоо хайктер хоёр хүнд юм гараад ирсэн. Паникулата юкалитус ургамлын нийлсэн ханд гэж шүү.
Хөөе, зүгийн жилий, зүгийн бал хоёр ч өөр юм.
За, би одоо зүгийн жилийн тайлбарлаж өгье. За, манайхан над руу одоо маш анхааралтай анхаарлаа хандуулзаа. За, зүгийн жилий гэж юу вэ гэхээр нь шүү дээ, тий. Зүгийч угаасаа нөгөө нэг юм айгүй ухаалаг амтай учраас за, модны давирхаг авчран заяо. Одоо яг бал цуглуул, тоос цуглуул цуглуулж байгаа юм шиг. Тэнгүүтээ энэ ирүүнийхээ доор байдаг ийм булчирхаанаас нэг ийм шүрл ялгаруулаад тэгээд ингээд зүгийн жилий гэдэг нэг үйлдвэрж гаргадаг аахгүй одоо. Тэнгүүд энэ зүгийн жилийгээр яадаг вэ гэхээр зүгий үүрээ ариутгадаг. Ариутгадаг. Одоо тэгээд тэнд татварч ингээд хатан зүгийн ингээд баахан өндгөлцөн байж байгаа штэ тий. Тэрийг одоо ниран тасаг гэж ойлголоо гэхэд бид нар ингээд төрхөд ч гэсэндээ ингээд нөгөө ийм гэрэл асааж масаагаал ийм ариутгал явуулдаг штэ. Яг тэрнтэй адилхан тэр хэсгийг ариутгадаг ийм бодис гаргадаг байна штэ.
За
тэгэхээр
тэр тийм учраас зүгийн жилийгээр дандаа ийм өрөвслийн эсрэг бүтээгдэхүүнүүдэд ашигладаг зүгийн жилийг ийм зүгий яг ингэж гаргаж ярьдаг юм байна.
Зүгийн жилийг зүгийн бал гэдэг чинь ерөөсөө муудтгүй бүтээгдэхүүн гэдэг ааш. Шаа
зүгийн балдаас мөг атаа энэ чинь шаас өөр юм заяа.
Тэгээ энэ чинь ингээ юу юм бэ? Тэр энэ спиртний агууламж өгдөг чинь өмнө нь би нэг цацлага авсан чинь спиртний агууламжтай байсан байхгүй. Тэг ер нь энэ цацлаг уудаг юм чинь спирттэй гоцсон байхгүй.
Тэгэхээр яаж юм?
Хүүхд уухгүй сайн.
Тэгэжтэй, тэгэжтэй.
Тийм байна. Нас төрөгчд болон 6-аас дээш насны хүүхдэд өдөрт 2-оос 3 удаа амны хөндөй рүү шууд шүрсэн гэж байна шүү дээ.
Харин тийм байна.
Тийм байна.
За, тэгэхээр та яг аль биесныхон эмч төлөөлөх нартаа 8856208849969 гэдэг утсаар холбогдоод мэдээлэл аваарай. За, ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар вирус бактери эсрэг байгалийн эмчилгээ Лафорин хоолон цацлах хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За, өдөр бид бүхний хамттай ярилцаж байгаа сэдвүү барилгын тамал болсон бид төрөгч. За, мөгий. Хинтэн ямар шагнал амал бол хүмүүстэй нь илүү хурдан ажиллах вэ гэж. За, одоо шагнал.
Шагнал уу?
Шагнаад ээж тий.
Одоо чамайг өрөөнд оруулж байгаа л тэгэл амттай өгдөг.
Тэр болчлоо. Мань хоёр.
Та хоёр өгснөй чи шагнал гэдэг.
Ашаагаа чи. Хоёр жинхэнэ барилгыг босгож байгаа юм шүү дээ.
Хулгай игээд хамаг юм зарчихгүй л
болоо. Мөгий би амтд нь дурггүй. Чи намайг тийм амттай юм идээд явж байгаа хизар. Би тоорт чи.
Чи тэгээ юундэ энийг.
Чи тэгээ юу идэх юм?
махал идэмээр энэ.
Чи тэгээ юунда энийгээд ирсэн?
Тавчин авчраад өгсөн надаа.
Тэр ажилла хийж байхдаа тэг байг сонсоост. А нөгөөх нь инээлээ. Одоо байшин өдөх.
А тэр түрүү гарчгүй гэдэг чи тавчир бол гарчгүй юм
байна. Тийм үл юм байна. Тийм үл юм байна. Тэгэл төд удалгүй байшин өдөлдөг.
Тэгэл тэгэд яг ингээд арсид гарч байгаа. Өмцгэ хэрэг хай.
Саруу масыг зүгээр гаргаж чулуудчих юм байна те.
Тэгээ саруу маруугийн анжгаах ингээд дом момд хэрэглэл маа энийг авуулаа гэж саруу гэж.
Мүлжил мүлжил гэх юм байна.
Та яваа шагт юм уу тэр нь?
Тий. Иш. Гэрлээ жоохон цатгалдаа байвал үлдснийг нөгнөө.
Энэ мөгийн барилга бол босхой.
Тий, босхой. Энэнд бол бид хоёр урамшихгүй шүү.
Үгсний ч урамшуулах зүгээр ажиллаа хийлгэн. Өглөө ажиллаа цагт ажиллаа за цагаа бүр тгээл
тэгээд хоёулаа ажиллахаа хэл зарлах байхаа.
Тэгэ штэ.
Тий.
Тэгээд тоо
нөгөө мөн нохоороо нижиж хаяал.
Тэгэ штэ нөгөө нохоороо гин. Гаачин каратад.
Тэгээд хоёр ажилгүй орлогогүй монгол хүн болно штэ.
Яг
тийм үг гэрлээ гэж штэ. Энэ хоёрыг халаач ээ.
Дөрүүлээд ажилгүй орж
ари дэмж давруулдаг юм шиг тий.
Аа зодж байгаа чи.
Энэ заслын үхэд явуулаач ээ.
За.
Нөгөө тийм байнгын саатаа гомц.
Ажил хийх гэж ирсэн юм уу? Даа зэрэг гэж ирсэн юм уу? Би эсвэл.
Таа таттай даа.
Таа хийж байгаа даа. Саатаа уцтай тий. Йоо.
Бичс нэр заслын өгтөвтэй уулзсан. Нэрээ яг шинжилд орох гээд ирсэн чи тийм гэсэн шүү.
За. Яах вэ? Каранда караныг яах вэ? Каранд нэг хаяа нэг 2 пи өгчнөө. Каранда бол 2 пи өгч. Тэгэхгүй бол наад чинь дасарчих нь 2-оос дээш бол дасарчих шүү бас. Юу яана? Тоосгоны өрлөгчөндөө бол хаад нэг 5 пи өгч. Хаг тал 5 пи.
Тал чигш. Яах вэ тал юм?
Талын өөрөө.
Тал нь
аа.
Өөрөө.
За.
За.
Гэлээ усаар амар хийж байгаа шүү те. Бүтэн дараах зугаал хийчихдэг.
Тийм шүү. Амар амар. Тэгээд
таатай.
Тэгээд нөгөөдгөө шиг гээх гэл тэр байшин өдгөө таах.
Тал нь хайц.
Байшин өдгөө. Йоо, мочандаа бол би зүгээр өдөрт бол найдвартай 3 мантуун бууз. Өдөр бол.
Чи хүн юм хийхээр шал өөр иддэж штэ хаа. Биний хүчний ажил
чинь
чамд юу ч өгөөгүй. Би чамд 3-3 мантуун бууз.
Төвөөсө бүгэ хайлаас гарцсан.
3-3 гаха цэнцэр минь.
Нэг бол яа их вэ? Хоёр бол одоо угаас их л ам хийгсэн. 3-3 мантуун бууз шүү дээ.
Тэгэхгүй бол гарчээ гарчээ.
Заслын хופцаа өмсөөл өнсөлт хатлах
юм. Юу гэсэн юм бэ?
Юу гэсэн баян юм татчих ингэж амар хөдөлж байгаа юм шүү
дээ. За. Чи турн шүү. 3 мантуун бууздаа тэгээд баян ингэж авах юм бол дороод миний
За би юу яана? Би бол ингэнэ энтнийх чинь бүхэл бүтэн баригад юм чинь. Баригад юм чинь л идэв штэ.
Баригад өдөр болго яах вэ?
Өдөр болго бишээ. Би зүгээр хаяа нэг одоо тэр өдөр тутмын угаасаа барилга дээр бол голцуул цув ээж өгд юм дөө. Юу нь бол барилгын цув ээж өгдөг.
Тэнгүүдээ тэр чинь 1-2 дуу хаал зэрэг өгд юм.
Тэнгүүдээ юу? Би чамд дээр штэ ногоотой шүл мантуул өгөөд энэ өгдөг байхгүй юу? Тэнгүүдээ би чамд 7 хоногт нэг удаа гоо пицца чикен сахилж өгчээ зэ.
Оо за.
Пицца чикен сахилж
өгчээ. Барилга болч магадгүй болчлаа.
Тэрнээс өвн баг тампуурхгүй.
Могид болохоор зэрэг за өдөр болгон дуртай хөгжмөө сонсох эрх нь олгоно. Чихвчтэй байнга чихвчтэй ажил хийж байгаагаа гээд хөгжмөө сонсох эрх олгоно.
Зүгээр өөрөө сонсч ирсэн чи би наадгай чи эргэж авах. Зүгээр өөрөө хөгжмөө сонсоо явж ирсэн чи
зүгээр нэг богдуудыг бэлгэллээ гэдэг.
Оо тий над өгч сонсох юм байна яа.
Аа би өндөр шагнал өгнө гэдэг байхлаар өндөр шагналтай яваад байсан чи богдуулаар шагнав гэсэн.
Анжгаад бол угаасаа анжгаа гавья шагнал одон тэмдэг нь дуртай юм чи. За энэ байшин таах шиг аштаа шиг бариад дуусгах юм бол нөгөө нэг барилгын салбарт бас тэргүүний гэж байдаг л үлгүүд ээ тий. Барилгын салбарын тэргүүний
авч. Барилгач чинь гэж.
Хүндэт барилгач медаль авч өгнө. За.
Тэгээ нөгөө хоёр дахрынхаа өмнө тэмдэг зүгээр зангаа.
Эний ажлыг хүүхэ.
Баа нэг хоёр дахрынхаа өвн.
Хоёр дахрынхаа зүгээр. Энэ
нэг хотхон босгоод тэгээд өндөд барилгач болсон юм байна. Аа бас том том юм.
Хотхон нөө. Нөө тийм хоёр дахр байна.
Баг хороолол баяг хийх юм ярь зүгээр.
За дараагийн асуулт руу орлоо шүү анжгаа.
За.
За За нэг алсан чинь нөгөө гурав чинь хоб батцсан сууж байгаа ажил мэл бүр хайц. За тэгвэл одоо шийтгэл явуулаа. Сая гавья шагнал урамшуулал явуулсан шүү дээ. Одоо шийтгэл явуултлаа.
Яах вэ? За та яа ёо за нөгөө барилга явахгүй байсан гурулаа хоб бацаа суусан ч гэсэн. Чи одоо намхах юм байж чи юу энд яваад гэдгийг тэр очиж тэр затирка датаач. Юу лээ мужаа штэ. Дээвэр мэврэ хийлдэв
штэ. Хоб бацахад өндөр ямар хамаатай.
Тийш
тий. Уу энэ хоёр чинь өндөр таарад
ингээл бас. Махлын эмжээтэй дэвэл яах
вэ? Би л өстэй амар.
Тийш
шийдэл дуртай
штэ.
Амар гоё штэ. Тий. Номын ашиг.
Нэгнэ.
Нохоны өрөндө орлож өмдөө тань.
Тэгээ
том тайлж яах
чам. Ямар балир донтой юм бэ?
Балир гаж донтой юм бэ?
Яа уу сайн уу хүмүүст аваад ичлээ юм бэ?
Гүч тэгж шийдчих.
Хүнийг өндөр намаар нь ялах нүүдх нь балир гаж донтой.
Би их юм байна аа. Ер нь бол тээ.
Яг шти. Сүүдрэг бүр амар дуртай болсон тий.
Гэж хаалгатуул яа.
Яг тоо байж яа.
Ай да намаа жоохон байсан ч яа. Да хоёр байсан ч болохгүй юм хийц. Хадгатуул хас.
Ата
хадгатуул хас. Ай.
Адагтахаас өөр аргагүй боллоо да.
Йой. Мессеж жагаал хаалгадаг шээл орох.
Хаалгадахгүй юм
уу? Би бахаа өлсөө. Сүүдгээ тавьчихлаа.
Хөлөг бүр нэг толгоо толгоос кино дээр гардаг шиг ингээ гараа ингээ харж хагаад нэг толгоогоор газар тоогоод өчтэй. Тийм тэгж байгаа. Тэгээ ингээ ийм зоддөг ийм банцтай.
Намаа. Тэр
тий тэрэн дээр гэрлээ нөмгөө тусна. Тэгээ өдгөө хоёр хан тоглогч. Тэгээ эхлээд балдтагаар ёо ёо гэж яссэн сүүлэр ба. Тэгээ нэг хэд хоногийн дараа
бүр инээдэг байна. Нэг тийм садист юм байгаа.
Харин тий, тий.
Ёо юм бэ? Жихвчиг нь хураал.
Аа.
Шийтгэл нь. Аа. Тэгээ чи тэгээ дүлий царайлаа явж байгаа гэж.
За.
Тий.
Тэгэн гол би тэр уурда номин дээр гүлч юмтай тааш.
Яа чи сүүлийн өнөө тайлбар хийх гэдэг.
Гэрлэг би.
Йоо.
Голын чимээгийнх нь хамгаалтын албанд хилчэн битгий оруулаараа наадахгаа гээд.
За, таны хэлснээр тэгвэл нэг membership карта үйлчлүүлэгч чинь оруулахгүй бол орчвол гэж тээ.
Йоо. Membership картыг булгаалаад ажиллаж байна.
Тий, тий. Тэнийг нь хайчлаа шатаач.
Хураалга. Йоо. Итгэ аваач.
Намайг бол шийтгэж чадаад байх юм байхгүй шүү дээ. Нөө мөн 3 матан муусыг 1.5 болгоход л тэгэл сэтгэл санаагаар унаад бүр явж гүн.
3-ыг өгчөөд буцаад 2-ыг авчих. Зүгээр. Анханаас өгөхгүй юм сэтгэл зүгөө бэлчин шít. За хоолоо итгэ 3 матан муусыг өгсөн гутаа шийтгэл 2-ыг авлаа.
Тэгээд яг цонхны задалт өөрөө эдээс угаад.
Тэгвэл ажил гараас гарахгүй.
Яг тэгвэл ном өст хэнийг ч алах уу.
Шууд алах шууд болох гэсэн.
Харин бол шууд алах гэсэн.
Маргааш
ингээ хийчих яа.
Маргааш над дээр хатаас зоох байх.
Огоо зүгээр шууд тий зүгээр юу шиг гүтэч.
Орой нь нахаа эцэнгүү тоосох гээ.
Йой.
Бас мучаа бичиж гэрлэг алсан юм шиг тоосгоор зоох гэж. Юу гарда? Надад зоохгүй. Гэрлээ болгох гэж тоосгоор зоох.
Эцэнгүү тоосох.
Оо би шууд би бол шууд цалинтай л ярина. Шууд хувдаал хувдаал явчих.
Тэр дээр
ер нь амар ахгүй
яа. Яах гэж хүний мөнгөтэй ярьж яах.
Хүүхдөө
хогч нь.
Хонгод
хонгод. Тэгээ өөдөө тайлбар.
Хонгод нь ярих хэрэгтэй.
Хоо яах вэ? Алд тоолмаар юм ди.
Мог жоохон байцсан ч гэхэлтэй. За нэг алга дуучих яа.
Гэтэ мог шүү дээ амархан шүү дээ. Би нохон байшинд ч орохгүй шүү. Тэгэл болоо. Энэ бол жоод амар том шиг.
Тэгвэл тэгэж шít. Номон цэцгээ гэх. За зарч яач.
Яа нүрэ. Нүрэ яг тэгтэй юм.
Яг тэгтэй. Номон цэцгээ гуугаал хэрэг байхгүй.
Ай дөгөөд чи саата цацаг
яасан.
Яа, өөрхийн дараа намайг дуудлагаа ингэдэг. Чи жилээр өмсөн завтаа өмсөн.
Байг өмсөн.
Тэрийг байгаад
тор. Тэдсээ дуудахаас л ойш гэдэг.
Тий, тор
тийц. Билэн байж игээ байж дээ.
Дуудахгүй шууд ажлынхаа уцыг тайлаад энэ цэгэр завтаа өмсөв.
Саата цацтайгаа зүгээр. Яасан гэдэг ингэ дахиулчих.
Йоо. За, Улаанбаатар хотод 17 цаг 36 минут болсон. За, хамтран ажиллагааны дараа нөмөө хэл шийтгэлээ ярилцлаа. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар 30
36 жилийн туршлагатай чи одоо барилга ярина.
Эдгээр крандо шал уу?
Эдгээр бүр илгэн хөлж байгаа. За 36 жилийн туршлагатай Жигүүр Гранд Группийн хэрэгжүүлж буй ээлжид төсөл болох New Life Garden төсөл хамтран ажиллаж байна. Энэ чинь яг төсөл шүү дээ.
Энэ 35 жилийн туршлагатай болохоос 35 жил бариагүй шүү. За ингэсэн байна. Баянзүрх дүүргийн нөгөө нохот өшөөний урдталт Чулуу овооны овоо гэдэг нэг хитэн гэр оролдууд байсан шүү дээ. Тэр чинь бүгдээрээ ингээд газарт ороод тэнд шин сурчлын бүс үүсгэж байгаа юм байна.
За жишээ тогтоож байгаа юм байна тийм дээ.
Тэнд бүр эдний яг энэ тэр бүсийнхаа жишиг болж баригдаж байгаа. Хоёр энэ төсөл New Life Garden гэдэг төслийн 2 болон 3 дахь ээлжийн 56-аас 81 метр квадрат 2-оос 3 өрөөнөдтэй захиалга авч байгаа юм байна ээ.
Таныг энэ эднийхэн энэ анжигаа ингээд уншаад байна гэдэг.
Урагшаага
ярьж үг гэсэн.
Урагшаага янзыг гой харуулсан. Гой газар үл. Би яг энэ New Life-ийн цаахан талд засвар дээр очиж машинаа засуулсан бохоо өнгөрсөн.
Ааха.
Тий. Тэгсэн урагшаага жоохон яваад ингээд фризерт харж ийлээ шүү дээ. Урд бол урд нь бол янз бүрийн барихгүй юм байна.
Ааха.
Тий.
Мөгий сайн байна. Мөгий сайн ярьж байна.
Ингэж байгаа. Наад чи ерөөсөө байнгын юм нэг байгальд ойрхон байгаа байхгүй зүүн
харин тийм байли
юу ботаникийн цэцэрлэгт төрөлөн байгаа зүүн талд нь баруун талд нь үндэсний цэцэрлэгт төрөлөн байгаа
тийм ойрхон та одоо ингэж барилгын хувьд хэм болоод эзэгтэй болгоны хүсдэг юм өргөн цэлгэр том цонхтой гэж байгаа байхгүй тийм том цонхтой бол ямар ч эмэгтэй хүн дуртай байдаг за тэгээ дээрэс нь одоо нөгөө нэг юм зөв зохион байгуулалттай гэж байгаа тэгээ яагаад вэ гэхээр том цонх дуртай Том цонх гоё штэ. Тэ хулааны нүх жижигэн цонхтой ах.
Эморо тэн дээр ингээ өглөө тэмрээд гэрээ зоочд.
Тэ хулааны энэ чинь
эмо гэдэг чи эмзэг мэдрэмтгий орхигдсон ингэж байгаа штэ.
Тий штэ тий. Орхигдтал цонх байж байгаа. Орхигдсон ч том цонхтой.
Тэ том цонх дээр тэ том цонх дээр дандаа гэр гараа ингээ дарчих.
Тэгээ энэ чинь нэг яага. Ота сагаха миний зургийг аваарай гэх гэж байгаа юм. Юуны нэг эднийх чинь нөгөө жишиг хороол гэдэг байгаа шүү дээ. Жишиг хороол болж байгаа учраас улсын сургууль цэцэрлэг баригдахаар тийм бүр тийм төлөвлөгөөнд нь бүтээ орцсон юм байна. Тийм.
За 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 өрөөний зөв зөвхөн байгуултай бүрэн цутгамал за нийслэлийн сургууль цэцэрлэгтэй ойрхон за түрүүний анжигаа хэлсэнчлэн яг энэ төслийн хүрээнд бүр улсын сургууль цэцэрлэг баригдахаар төлөвлөгдсөн байгаа. За үндсэн цэцэрлэг түрээлэнгээс 3 км зайд орших гэр бүлэрээ чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх боломжтой гэх мэтчлээ. Маш олон давуу талууд байгаа. Тэгэхээр та борлуулалтын албатай 7777 7784 гэдэг утаснаас мэдээлэл аваарай. 7777 7784. За тэгээд New Life Garden гэдэг та латинаарч бичсэн болон гэрэлэрч бичсэн болон сошиал хаяг руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар за 36 жилийн туршлагатай Жигүр Гранд Группийн хэрэгжүүлж буй ээлжид төсөл болох New Life Garden төсөл хамтран ажиллаж байна баярлаа.
Борлуулалтын албан энэ бүр Солонгосын элчингийн баруун талд байдаг тэр Романа Эрстес гэдэг тэнд байдаг байгаа юм байна шүү
дээ. Гадаад байгаа хүмүүс 8% нөө жилийн хүүгээр авах боломжтой. Энэ бүр айгүй том давалт.
За барилгын дамалт номд цэг яаж шийтгэлээ өгөхөлээ.
Би бол цалингаас л хасч дээ. Цалингаас 50% хасах уу 10% хасах уу гэхлээд асуу.
Юу аамирын 50 багтай яа дээ.
Ядаж 20%
даа. Чи миний хэдэн хүүхдүүдийн өсөлтөн цараа чам харагдахгүй юу?
Харин тайр ингээ бүр өөх гэж байгаа ч
50% шиг ёо.
Тэгэхээр 50% хасах уу 10% хасах уу гэж асуу штэ. Асуух гад энэ. Тэгэх бол алийг сонгох юм?
Хүү сай загинсэн үү гэвэл.
Бүгд чамд бидний цалинг хасах эрх ерөөсөө байхгүй.
Би даамлна.
Хөтөлбөрийн хуулиар байхгүй.
Юу яриад байгаа юм чи цахилгаан шийдгэл авах юм бол тэгэл байгууллагын дотоод журам дээр заасан байгаа шүү дээ цалингийн төдөө 20%
20% гэдэг. Би бүр асууад нь шүү дээ анжигаахаа та 50% хасуулах уу 10% хасуулах уу асууна. Та аль нь сонгох вэ?
Асуудаг нь яаж байгаа
юм? Гэхдээ угаасаа л ямар ч хүн 10% гэнэ үст тий.
Энэ удаад 10% хаслаа шүүгээд тасна.
Би шүүхтэнэ.
Йоо.
Энэ шүүхтэн.
За яссаа хүртэл цайд заргал.
Заслихныг аваад даамд олгоц чи. Би яаж?
Асуух чи.
Оо бүр загцлаач. Оо айтээ. Дүгүнээрээ нэг сата замч үсчих. Яг ийм.
Оорига.
Оо
айсах гэж
байна. Яг ийм заслах нэг даамл болсон. Яг ийм гин хариу.
Йоо.
Дахиад ийм тоон хүн дараа. За 50 ухсуулах 20 ухсуулах.
Тэр тоот хувь нэмэгдэн. Үгүй би тэрхүү. Одоо чи таажсэндээ 50% 10% алий сонгох юм?
Би юу?
Тий.
50% хасаал гэж.
Оо юу амар шийд.
Би тэгээ шүүхтэн.
Тэгээ шийд
шүүхтэн.
Тэгэл танаа барилгын материалаас чинь зараал та үл цаглага 50% авах.
Хулгаал зараад.
Би бол ингэж За яах юм бэ энэ удаа дарах уу хасаа яг тань дээр
гаргаж өвтэйгэ тавиад тэг мут гэрлээ цааш нь зөвгөл би дараа
над чи өөр каран штэ үх гэж
харна би одоо чилбэл ингэ амир инэрэнгүй байгаа
тэгээ танаа байш шиг баригдахгүй байгаа
материал нь байгуулад байдаг
материал
багш шиг чи миний хүүхдийн хоолноос 10% нь авч чи юу инэрэнгүй гэдэг лээ
би хари хэлнэ тийш инэрэнгүй гаргаа загна бэ чи
Ямар аймрын
асуухан л тээ.
Ямар аймрын бэ сая? Яа бүр зүр хамар гарчихсан л.
Йоо. Шилбэл мууги яхад та 50% 10% мууги яхад 50% нэгэд язганаад байгаа зүйлдээс за яхах үе надад дарах уу хасчаа гэх юм бол мууги яхаа ираал явчихна. За гээл. Тэгээ надад нохоо шиг зүтгэн.
Энийг язгасан.
Унаасаа нохооны үрэнд амдирж байгаа штэ надад чи. Нохооны үрэнд амдирж байгаа юм шиг. Нохоо шиг л амдирна штэ. Штэ
чи. Аа штэ. Манай даамаа штэ салхасаг. Яй, марааш тий. Энэ ээ, энэ
ээ. Марааш тас тий.
Энэ ээ, энэ ээ.
Бүгд тэ рах тусаа.
Энэ ээ, энэ ээ. Нэр ахгүй.
Йоо. Яа,
яа. Аа, энэ зүг болчихад энэ гой удаж авч шиг тий.
Аамир.
Би бол өстой ерөө 50% хасгаан болста алалцсан юу цаад байгаа ингээд.
Ер нь бол гуруулаад нохоо шиг. Уруулгаас ч асуугаад өөрийнх нь бодчихор бол гээ. Аа нохоо шиг нөгөө уруул.
Нохоод л явж байгаа юм даа ер нь бол.
Яа.
Йой. Найд учтаа те за юу хийж байна? Аа нөгөө гурван нохоо хараад сууж байна.
Ахшир өөрөөс амар арматик болсон байна тий. Нохоо шиг зүтгэний нөгөө.
За дараагийн асуулт над дээр ирж байгаамаа. Барилгаа дуусаад хартал хамгийн чухал нэг зүйлийг огт хийгээгүй байв. Хин рүү бурууга жигэх вэ гинэ?
Хаалга байхгүй юу? Юу юм?
Би ер нь яг нэг л юм байхгүй.
Би яаштэ те хэл ам эрүүл тэмцэл маш сайн хийхээр нь амиа аваад гарч ирэх чудад мөгрүүлчих чинь шууд. Шууд мөгрөөч ихэн.
Тийш үү? Тэгвэл цагсааных нь утсыг холбоогүй юм шигтэй.
Ер нь бол амжаах мөгий хоёрлолч ихэн.
Энэ хоёр яаж ич? Би үс. Айда айда айда.
Я айдаа хэвчээ юу байхгүй.
Айдаа айдаа онц даа.
Гэр нэг юм нь юу
юм? Яа, чи тэр ихе чи өөрө олгохгүй.
Тэр чи зараад юм байна. Зараад ицсэн 100 айлруу автраад авчиж зараад ицсэн.
Би бол мөр өч чин. За чи
одоо. Тэ би яч гисэн. Юу гэдэг би мэдэхгүй
байна.
Танил уу юм уу мөгийн ах хоёрын нэг л болчих юм.
Хоёр давхар байшин чи шатгүй байвал тэгэл дуусаа үсттэй.
Аа. Тэгэл хоёрын нэг нь А бас гэдэг тийм амар хүн харахад алдаатай юм бол биш баха. Хүн харахад бол
за юу ч гэсэн яад юм бэ энэ хоёрын аль нь ирүүл чих
шууд. Хоёр л нэг нь чих нь.
Харгалц захар үзгөө чихээд үг гэдэг шиг.
За чи.
Миний үзэг цагаан шүү.
Айд яг их хараа.
За. Тэр дотороо
хизээд харцдаг байна.
Тэр дотороо анжаах үгсэл орох юм бэ.
Ой энэ бүхшлэ зав. Чичээд анжаагийн бүхшиг аваад ирээ. Тэр их юм байна та.
Йоо нөө би тэр багш нөө үгзэг үгзэг хэнгүүд чихээд үг чи харагшаа сайн чих 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 гэдэг шиг л юм болж байна үгүй юу.
За,
ер нь нэг юм айгүйх үгзэг яригдах нэ. Би өстө обстро тий. На үгзэг өндөөл. На үгзэг ана үгзэг.
Ханаа байсан бол тэ буруу бол гэрлээ шүү. Битээр бол байдгаараа л хичээсэн тэ.
Би зүгээр л тэнд мөгийдөө тавчи идээд кофе уугаад нохоо үргэлж хамт байсныхаа төлөө яах вэ миний буруу байдгийг.
Гүүгөө ер нь тийм үстэй.
Түгэл тэгэл тэгэл чаддгаар даа дахиад нөмжсгэ өгсөн харагч.
Яаж
хараад шидэж чи юм. Хараад үстэй өгсөн харагч.
Тэгээ шидэж чи юм уу энэ асуулт.
Бидний барилга босохгүй. Бидний барилга бол босохгүй шүү.
За мөгийн номерөө чи хэлэх юм бай. За аль га яах вэ? Аа.
Би карадруулчих юм шиг. Тэгэр. Юу болж байгаа бэ? Дээр нь байхгүй шүү дээ. Карад нь юугаа хийж байна?
Йоо.
Шууд карадруулчих.
За за за. Санаа салгандаа хариулъя. Та энэ дүрийн хийсэн барилгад амжирах уу? За одоо ингээд бүгдээрээ байшинга яварч ирсэн босгоцсон байгаа шүү дээ. За аад нь зүгээр холуур тойрч явах юм. Бэд нь ганц онол хонох юм. Тэгтээ гадаа бид нэ амьдрнө яаж игээл амьдрна гээд нь миний нас гүцэхгүй байлгүй дээ тэр байшинг босхыг харахад гинэ. За намаа яах вэ?
Миний нас гүцэхгүй байлгүй дээ.
За гээ.
Оо би амьдрч үзэн үзэн.
За.
Оо би халуун явах би зүгээр.
Би бол амьдрнө яаж игээл амьдрна. Нэгэн тал одоо ингээл хөрөнгө хүч хаяал те сайхан байшин босгосон юм жаа.
Хамгийн чухал нэг юм байхгүй байгаа шүү.
Хамаагүй.
Хамгийн чухал нэг юм.
Хамаагүй, хамаагүй.
Худлаа хуурч байгаа юм шиг. Хамгийн оруулах. Хаалгын төгч 3 он болчихлоо.
3 он уулаа.
Тий.
Яаж байгаа? Хоол унтгүй юу?
Тий, янз бүрийн юм нөөгч.
Энэс тэр айдс майдс байхгүй шүү дээ. Ганц айж байгаа юм нь хоол унтгүй юу?
Кин сүнс вэ нөө сүнс вэ?
Тоо бааш хурж
оруулах. Юу чамаагүй те.
Хоолгүй юм уу?
Сүнстэйгээ ярьц үсээ. Чамаа хийж болдог гэсэн бэл те.
Ман чамаа хийдэг.
За.
Болохгүй байх гээ.
Санд асуулгын дуун гарсан байна. Яг одоо манай лайвыг 552 хүн үзэж байна. За, санд асуулгын 344 хүн оролцсон байна. Сайн байна. За, та энэ дөрвийн хийсэн барилгад амжирах уу? Аад нь зүгээр холуур тойрч явах мэн гэдэг дээр
хин намаг нэмээд.
За, таныг нэмээд 192 хүн буюу 37%. За, ганц хоноос хонохын тэгтээ гадаа гэдэг дээр 32 хүн буюу 13% байна. За, амьдрнө үү? Яаж игээл амьдрна гэдэг дээр мөгийн итвэрийг нэмээд 51 хүн буюу 20%. За, миний нас гүцгүй байлгүй дээ. Тэр байшинг босхыг харахад гэдэг дээр номотой нийлээд 73 хүн буюу 30% бас байна байна. За, 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 за.
Тэгээ ер нь бол бүгдээрээ халуун тойрж явахаар болчихгүй
тийм бай, тийм бай, тийм бай.
Тэрэн дээрээ ер
нь. За, энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 4-ний Баасан гарагийн Яна нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс хөгжөлтэй хөнгөн байцгааг сураатаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Лафорин хоолон цацлаг, вирус бактери эсрэг байгалийн эмчилгээг сураатаар за мөн 36 жилийн туршлагатай Жигүр Гранд Группийн хэрэгжүүлж буй ээлжийн төсөл болох New Life Garden төсөл хамтран ажиллаа баярлаа. Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.3.
Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.